розпочалася друга частина громадської хвилі спільного проєкту Громадського радіо і Українського радіо. У студії сьогодні працюють Олександр Михельсон і Анастасія Багаліка. За режисерським пультом з нами Інна Безміна. І у нас вже є перший гість другої частини громадської хвилі. Сьогодні це журналіст, і історик і сценарист Станіслав Цалик. І от саме у нашому ефірі пан Станіслав у ролі сценариста. Сценариста фільму «Голлівуд над Дніпром», який в середу матиме допрем'єрний показ. Про цей фільм, про цей показ і про все пов'язане з фільмом ми сьогодні поговоримо з паном Станіславом у час, який у нас є. Це близько 20-25 хвилин. Пане Станіславе, моє перше запитання – це розкажіть, будь ласка, слухачам громадського радіо про фільм «Голлівуд над Дніпром».
Добрий вечір. Ну, по-перше, це фільм документальний, і це водночас фільм повнометражний, що інколи викликає такі запитання, що справді може бути документальне кіно повнометражне? Воно може бути повнометражним. Це півтори години розповіді документальної про таку, знаєте, навіть не те, щоб унікальну місцину, але про взагалі такий культурологічний феномен, який полягає в тому, що як то часто буває в кіно, раптом виявилося, що переважна більшість класичних фільмів українських періоду українського поетичного кіно, вони фільмувалися в одній місцині, тобто натурні зйомки. А скажімо, такі різні фільми, як, скажімо, там «Ніч на Івана Купала», як «Сон» про Тараса Шевченка, як «Бомбараж», скажімо, як навіть Тарковський приїздив з Москви фільмувати «Іваново дитинство», свій дебютний фільм, і ще багато інших цікавих і відомих фільмів, вони, хоча абсолютно різні за сюжетом і акторським складом і так далі, але вони знімалися в цьому невеличкому мальовничому селі, яке зветься Бучак, яке знаходиться неподалік від Канева. І, власне, це був поштовх для того, щоб робити кіно. Спочатку ми думали, що це буде кіно таке про кіно, тобто виключно такі спогади членів знімальних груп тих фільмів, селян, які там знімалися в масовці, бо як то завжди робиться, ну, коли приїжджають знімати кіно, в масовку беруть мешканців сусіднього села. От, спочатку так нам здавалося, а потім з'ясувалося, що там історія, так би мовити, і ширше, і глибше. І вона вже почала тягнути на такий певний символ, тому що кіно знімали, а потім саме тоді, коли примусово був припинений розвиток оцього напрямку поетичного українського кіно, саме тоді, чомусь того ж року, це село було затоплене, і фактично припинився не тільки поетичний оцей напрямок кіно, але і майже зникла та місцина, де все так чудово знімалося. Вона справді мальовнича і унікальна.
Тобто, водночас це фільм про село, якого немає.
Це розповідь швидше про кіно, якого немає, про той етап, який був, не те, що немає, був і завершився. Але оцей символ, це село, яке краєвиди якого ми бачимо у цих чудових фільмах, які я назвав, і ще інших, і якого фактично нема, тому що ті локації, ті місця, де вони знімали, вони або під водою. Тому фільм має ще другу назву, там подвійна назва, «Голлівуд над Дніпром. Сни з Атлантиди». Тобто частково село перетворилося на таку собі Атлантиду, а частково це просто таке класичне покинуте село, де люди були так само примусово звідти виселені, і теж не в дуже гарний спосіб, до речі. І воно перетворилося на такі, знаєте, ну, якусь таку знов дику природу. Тобто місцина, де майже люди не мешкають там практично протягом, ну, скажімо, там 40 років. Я кажу майже, бо там є окремі все ж таки, там якісь такі, ну, мешканці самодіяльні, скажімо так. Ну, але та діяльність, яка там була, те життя, яке там колись було, і школа, і магазини, і так далі, і так далі. Звісно, не тільки нічого не працює, навіть тих будівель нема. Абсолютно. Ми намагалися знайти, скажімо, щоб поставити камеру на те саме місце, скажімо, там звідки знімав Параджанов. Ось ми маємо цей фільм, ось ці кадри, ми розуміємо приблизно, де це, і неможливо. Бо або це під водою, або це так все позаростало, що просто нічого не видно перед камерою.
Пане Станіславе, я не можу одразу не поставити запитання, така привабливість цієї місцини, цього села, чому там знімалась така велика кількість українських фільмів, особливо не простих фільмів, а саме поетичного кіно?
Ну, я думаю, що тут ситуація була така. З одного боку, суто прагматично, суто практично, там знімати дуже вигідно у виробничому розумінні, тому що там ситуація така. Поставив камеру, перед тобою просто така панорама, ну, класичні Карпатські гори. Можна знімати Карпати, не виїжджаючи далеко від Києва. Просто повертаєш камеру там градусів на 40, скажімо, все абсолютно змінюється. Ось тобі Дніпро, ось тобі Задніпров'я, типові ці луки, абсолютно інша Україна. Там повертаєш ще трошки камеру, там така колосальна, довга піщана коса, де можна знімати,
море.
Не знаю, каракуми, скажімо, там, або біле сонце пустелі, ну просто запросто. Я розумію, що суто прагматично будь-який кінематограф він розуміє, що це дуже така вигідна локація. Але це тільки такий верхній шар. Бо тому що ця місцина, вона має якийсь такий, знаєте, це важко пояснити словами, я собі намагався це пояснити і досі не можу. Є щось таке, що постійно туди затягує, притягує. І чомусь знову, от щось таке є, що до періоду кіно, там теж якісь були творчі сліди, там були якісь, скажімо, літні вілли, дачі, скажімо, різних акторів, і не тільки з Києва, і з різних інших міст, скажімо, періоду німого кіно тоді, і після, і тобто різне, різних людей на різних етапах, але воно затягує. І саме цей Бучак чомусь. Бо там сусідня Григорівка, сусідні там пшеничники, ну, приблизно такі самі краєвиди, бо там, ну, кілька кілометрів відстань, це ж не суттєво. Але ні, там нічого не знімали, там ніхто не був, туди ні. Всі чомусь, все це притягує, чому саме оцей Бучак і те, що навколо, оця Бабина гора, оця Рожена криниця і всі ці легенди, які там є, вони чомусь пов'язані саме з цією місциною і абсолютно ні, і з сусідніми, які там поруч. От є якась така, і люди, які нам у фільмі теж своїми враженнями діляться, вони теж казали, що якесь таке враження, що ну щось в тому таке є. От важко вербалізувати це якось, але щось там таке є.
А скажіть, будь ласка, хто ж ділиться враженнями у фільмі? Хто герої? Чи герої, власне, сама місцевість? Чи герої-люди?
Ні, ну завжди все ж таки герої-люди, і будь-який фільм, все ж таки він фільм про людей. Ну, насамперед ми робили так. По-перше, у нас діляться спогадами учасники знімальних груп, от тих фільмів, які там знімалися. Насамперед це Лариса Кадочнікова, це обличчя українського поетичного кіно. Це відомі актори, скажімо, Раїса Степанівна Недашківська. Це відомий кінорежисер Михайло Іллєнко, який там приїздив до старшого брата Юрія Іллєнка і на той час був асистентом. Це, скажімо, Сергій Якутович, відомий художник. Це Микола Рашеєв, скажімо, режисер «Бумбараша». Тобто це кінематографісти, скажімо так, і художники, і режисери, і артисти, хто в якій якості брав участь. З іншого боку, це також і селяни, мешканці цього села Бучак, теперішні або колишні мешканці, які теж мають свої досить, до речі, цікаві такі спогади. Можливо, вони такі, знаєте, не такі вишукані, як то інколи розповідають мистецтвознавці, але люди такі практичні якісь деталі пригадують, але вони теж надзвичайно цікаві, тому що, власне, йдеться то про кого? Про Юрія Іллєнка, про Сергія Параджанова, про таких людей, про яких будь-які, навіть дрібнички, невідомі, вони вже становлять інтерес просто тому, що це такі видатні люди. І коли якась жінка розповідає, що моїй бабуні Параджанов подарував, скажімо, хустку там чи сорочку. Чому? Бо він зупинявся під час зйомок в неї в хаті. І він потім приїжджав ще кілька років туди, і теж саме в неї зупинявся. Ну, а є та сорочка? Ну, є. А ну, покажіть. Ну, як же можна її не зняти? Ну, і так далі. Тобто є якісь такі речі, які просто, ну, така жива пам'ять про те, як знімалися ті чи ті епізоди. Скажімо, жінка каже, а я була куховаркою, я куховарила для всієї знімальної групи. Ось це було так, так і так влаштовано. Тим і тим я їх годувала, скажімо. Вони жили так, так. От Брондуков жив у сусідній хаті, а у нас тут жили такі, а там були ці. І воно якось, це все одно цікаво, бо... Бо це такі, ну, взагалі не прописані у нас історії створення фільмів конкретних. І це такий певний, ну, шкіц для майбутнього, можливо, хто захоче писати історії, як ці фільми створювалися, фільмувалися, то це дуже такий корисний матеріал. Бо, і знаєте, ці селяни, їм наймолодшому, як то кажуть, там за 80. Тобто це люди такого вже, не те, що старшого віку, а дуже старшого віку. І ще ми встигли це, їхні спогади записати і... Теж це дуже, мені здається, важливо, і щоб воно залишилося все ж таки. От
ви так живо, так у барвах змалювали, мені здається, я просто побачив, принаймні мені здається, що трохи розумію, про кого цей фільм, як би ви сформулювали, для кого він?
Ну, знаєте, знов-таки, як так на перший погляд, це фільм для людей, які цікавляться не стільки навіть історією кіно, а просто людей небайдужих до української історії, бо це такий дуже важливий цей все ж таки етап, це українське поетичне кіно. Але якщо брати ширше, то мені здається, що цей фільм може зацікавити досить широку публіку, тому що... як мені здається, людини зсередини, так мовити, цього фільму, що там все ж таки є така певна символічна ситуація. Оце село, яке символізує злет такий зірковий українського кіно, і воно ж є напівзатопленим, покинутим, занедбаним. Таким, щось в цьому таке є трошки символічне взагалі для історії і пострадянського періоду України. Тому я думаю, що якщо хтось... Та людина, яка оцю символіку може прочитати з екрана, кожній такій людині, яка може це прочитати, буде це цікаво, незалежно від того, чи вони дивилися ті фільми колись там, чи не дивилися. Це не принципово, бо там так все побудовано, що не обов'язково досконально там знати подробиці кожного з тих фільмів, про які там йдеться.
Пане Станіславе, хочеться запитати, власне, як реагували ваші герої картини на те, що от приїхали люди знімати фільм про те, що відбувалося тут багато-багато років тому. Мені здається, що був такий момент, що їм здавалося, наче оці історії, які вони в собі бережуть, пам'ятають тільки вони і цікаві вони, тільки їм, власне, ці історії, їхній родині, от їхнім там онукам, дітям. А тут виявляється, що ці історії цікаві кінематографістам, цікаві історикам, цікаві журналістам. Як вони реагували на зйомки?
Ну, по-різному. Здебільшого, все ж таки, вони розуміли, що це були видатні режисери, що це відомі фільми. І є люди, які кажуть, що коли з'явилися оці компакт-диски, ми придбали, маємо в хаті ці фільми і знаємо, хто що. Але... були ситуації різні. Ми коли туди вперше приїхали, скажімо, з камерою на напоминальний день, і всі колишні мешканці, звісно, з'їхалися на кладовище, і тут раптом якісь чужі люди з кінокамерою. Ну, а воно як, вони ж поклали квіти, а далі ж треба пом'янути, це, тобто накривається стіл і до столу, і все. І там яка жінка нам почала говорити, а що це ви тут будете знімати? Взагалі, де воно буде в телевізорі? Потім тут мене побачать, я вчителька тут у сусідньому селі, а значить, будуть бачити, як я тут, значить, із чаркою і все. А ну давайте звідси взагалі. Так що цікаво, що вона потім, коли вона в'їхала, зрештою, що тут відбувається і навіщо це робиться, вона була найколоритнішим оповідачем, бо вона перша стала перед камерою, сказала, давайте я вам розповім, як моїй бабуні Параджанова подарував сорочку. Ну, тобто, але спочатку, ну, і така реакція теж була. Але все одно, коли люди, ну, розуміють, що, до чого, для чого, дуже вони так з зацікавленості, я б сказав.
В середу, ми тут на початку розмови згадали, що в середу допрем'єрний показ. Розкажіть, будь ласка, про те, де він буде, для кого він буде, як туди потрапити.
Ну, значить, де? Це буде в Київському кінотеатрі «Оскар». Він знаходиться в ТРЦ «Гулівер», це спортивна площа 1А. І там на 7-му поверсі розташований цей кінотеатр «Оскар».
Це, знову ж таки, той дуже дивний момент, коли українські фільми потрапляють в гламурні кінотеатри.
Ну, я думаю, що це дуже добре, бо якби показували в якомусь маленькому дерев'яному кінотеатрику на околиці Києва, казали б, що от, як українське кіно, то на околиці, як Голівуд, то показують там в центрі.
Я ж саме тому і радію.
Навпаки, значить, в центрі. навіть символічно, що фільм називається «Голівуд над Дніпром», а кінотеатр «Оскар». Це такий, значить, сентимент. От, але насправді там, там найкраще технічне устаткування, там є найкращий звук і найкраща проекція. Тобто можна тільки мріяти про щось подібне для спеціального показу українського фільму, тим більше центр Києва. Значить, сьомий поверх оцього Гулівера, там кінотеатр «Оскар». Це буде в середу найближчу, тобто післязавтра, о 7-й годині. І оскільки це показ спеціальний, це не просто сеанс, що сіли, погасили світло і дивимося, а це буде така буде невеличка імпреза, буде, будуть певні сюрпризи, буде, скажімо, музичний гурт, який виконає саме ту пісню, яку він виконує в фільмі, тільки вживу буде наживо це робити. Можна буде поспілкуватися з знімальною групою і поговорити і до фільму, потім подивитися фільм. Ну і, власне, обмінятися думками після фільму, що мені особисто теж дуже цікаво, як люди сприйматимуть от те, що вони побачили по гарячих слідах.
Ну, але на допрем'єрні покази зазвичай потрапляють не просто так, що купив квитка в касі і пішов.
Ні, ви знаєте, зазвичай так, воно буває за запрошеннями, і, звісно, преса, а як же ж без того. Але все ж таки тут такий дуже, мені здається, оптимальний варіант, тому що знайшли можливість для того, щоб певна частина місць продавалася як звичайні квитки в звичайній касі для тих глядачів, які хочуть подивитися. Тобто ця можливість ще є. І там ще кілька, не знаю точно, але там якась частина ще квитків, певно, що є, і можна її придбати і потрапити о 19-й годині в кінотеатр «Оскар» і разом із знімальною групою вперше подивитися фільм «Голівуд над Дніпром».
Пане Станіславе, я вам дякую, що прийшли у студію «Громадської хвилі». Нагадаю,
вам
що
спасибі.
З нами був Станіслав Цалик, який сьогодні у цій студії фігурував як сценарист фільму «Голівуд над Дніпром». І цей фільм от вже зовсім скоро, в середу, буде мати допрем'єрний показ. Всіх запрошують на нього. Ще можна встигнути туди потрапити за квитками, хтось потрапить за запрошеннями. А поки у нашій студії змінюються гості ефіру, ми пропонуємо вам послухати новини Криму, нашу традиційну рубрику від колег кримських журналістів.
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму, при мікрофоні Тетяна Курманова. Сьогодні у Сімферополі 25 тисяч людей залишились без світла через пожежу на трансформаторній підстанції. Пожежа виникла через кішку, повідомляє прес-служба Кременерго. Пожежа на підстанції виникла через те, що кішка потрапила на відкриту частину трансформатора. В результаті утворилася електрична дуга і вогонь перекинувся на дах закритого розподільчого пристрою. Без електропостачання опинилися тисячі абонентів. Крім того, були знеструмлені дві школи і два дитячих садка. Електропостачання всіх споживачів відновили через кілька годин. Квартири і будинки в Криму за вартістю зрівнялися з Києвом, а ціни на окреме житло доганяють московські. Але покупців на кримську нерухомість майже не залишилося. Про це розповів співробітник одного з місцевих агентств нерухомості. На думку місцевих фахівців, затишшя буде довгим. Квадратні метри в Криму тепер майже не цікавлять українців і європейців. Громадяни нашої країни не купують там житло з патріотичних почуттів, а цивілізовані сусіди через страх втратити гроші на невизнаної території.
Суть в том, что покупателями кримскими стали исключительно россияне. То есть, соответственно, для Украины и для европейских стран Крым стал неинтересен в плане инвестирования в недвижимость. То есть к нам действительно приехали россияне, которые хотят получить свой кусочек Крыма, свой кусочек рая. Но россияне уже достаточно давно привыкли верить в рубль. И я уж не знаю, кто и как и почему им это внушало, а самое главное, почему они в это поверили, но тем не менее. В рубль была святая вера. Кримські же ціни, як були при Україні, так і залишились на даний момент в доларі.
На думку фахівців, падіння російської економіки та складності з виведенням готівки з Криму швидше за все приведуть до подальшого завмирання ринку місцевої нерухомості. Альтернативою продажів можуть стати обміни майном. У Національному банку України стверджують, що постанова відомства, яким жителі Криму визнані нерезидентами, не дискримінує кримчан і не порушує їх права. Про це заявила керівник департаменту Нацбанку Людмила Чепинога. За її словами, юр та фізособи з Криму повинні переоформити свої рахунки в українських банках.
Це зовсім не обмежує ті розрахункові режими, які на сьогоднішній день діють для резидентів України. Тому що платежі можна здійснювати як в національній валюті, так і в іноземній валюті. Рахунки можна відкривати як в національній, так і в іноземній валюті. Ними можна користуватися і здійснювати платежі як на територію Криму, так і з Криму на материкову частину України.
Як повідомляла громадське радіо, НБУ своєю постановою встановив, що всі жителі, які мають кримську прописку, стають нерезидентами України. У свою чергу юристи заявили, що ця постанова – дискримінація громадян і є жорстким обмеженням їх економічних прав. Правозахисники подали до суду на Нацбанк з вимогою скасувати постанову як незаконну. У наступному році в Криму не буде пунктів обміну валюти. Про це заявив заступник голови Банку Росії Михайло Сухов. За його словами, оскільки більшість відпочиваючих приїжджають з Росії, їм валюту міняти не потрібно. У Росії не можна мати обмінник і не надавати інші банківські послуги, підкреслив Сухов, додавши, що валюту можна обміняти в будь-якому банківському відділенні. Це були новини Криму. Слухайте, думайте.
Наша традиційна рубрика «Новин Криму» від колег кримських журналістів була щойно у ефірі «Громадської хвилі». За цей час у нашій студії з'явилася нова гостя «Громадської хвилі» другої частини. І це медіакоординатор проєкту «Повертайся живим» Ірина Плехова. Я вас вітаю, добрий вечір.
Добрий вечір.
І ми будемо говорити про ще один проєкт, який буквально от скоро стартує. У випадку з фільмом «Голлівудний діпром» це буде допрем'єрний показ, а у випадку з проєктом «Повертайся живим» це буде
прем'єра.
Це, власне, буде сама прем'єра, так? І, отже, найперше моє питання до Ірини Плехової – це розкажіть, будь ласка, про проєкт і хто його виконавці, головні герої, головні дієві особи?
Проєкт народився достатньо, напевно, відповідно до того, що відбувається в Україні, і народжувався він не одномоментно. Звісно, про це говорять основні виконавиці, на чию музику написана нова вистава, мультимедійна вистава. Це сестри Тельнюк, Галя і Леся Тельнюк. В цьому проєкті буде використано їхні пісні, які виконувалися раніше, і нові пісні, які були написані за час Майдану. Ідея проєкту полягає в тому, що за цей рік перед всіма нами, перед українським глядачем з'явився новий тип герою. Для української драматургії це завжди є проблема. Проблема якогось нового епосу, нового героя, який бере на себе відповідальність. Так сталося, що тут саме життя підказує в народженні цих героїв. І, власне, саме цим героям буде присвячена нова вистава, яка 29 листопада стартує в Київській муніципальному театрі опери і балету для дітей і юнацтва. Звісно, я вже зазначила на тому, що сестри Тельнюк головні ролі, але окрім того буде задіяний хор, оркестр і балет театру. Режисер-постановник Дмитро Тодорюк теж молода, відома людина.
Пані Ірино, власне, сам проект розпочався з пісні, правда?
Ну, я би сказала, що він дав заголовок цією піснею, тому що все-таки, якщо спочатку десь виношувалася ідея ще майданної героїчної історії, то сьогодні набагато гостріше це стоїть питання. І, звісно, пісня, яка народилася на вірш Ірини Цілик і була виконана сестрами Тельнюк і гуртом «Козак Систем», написана музика, як завжди, Лесею Тельнюк, вона дала поштовх для того, щоб просто розвинути цей проєкт і дати йому взагалі нинішнє оформлення, те, чим, що болить найбільше, що переживає сьогодні український митець. І мені подобається, як Леся Тельнюк говорить, що це не тільки для глядача, а це, власне, теж момент такої сповіді самих виконавців, того самого хору, оркестру, режисерів, художників, те, що вони можуть сьогодні зробити в мистецтві, вони можуть тільки десь молитися і своєю творчістю підтримувати тих, хто сьогодні відстоює свободу в Україні.
У нас, звичайно ж, є можливість послухати цю пісню зараз у ефірі «Громадської хвилі», і я пропоную так і зробити. Сестри Тельнюк і гурт «Козак Систем», «Повертайся живим».
Повертайся додому, врешті знімай запелюжені берці і вчися наново жити по тому з перепрошитою вірою в серці. Ти, головне, повертайся, здолавши чистого зла непрожований стогін, і відпускай цю ненависть назавше посеред мирної тиші густої. Ти, повертайся, ти, головне, повертайся, ти, головне, повертайся живим. Ти, повертайся, ти, головне, повертайся, ти, головне, повертайся живим. Ти, головне, повертайся тим шляхом, що вбереже твою душу і тіло. Чорна земля із розпеченим пахом тільки дощу, а не крові хотіла. Ти, головне, повертайся до мами, десь там сивіючи завидно колом. Матері тужать і дружать до мами, що пахнуть ніжністю та корвалолом. Ти, повертайся, ти, головне, повертайся, ти, головне, повертайся живим. Ти, повертайся, ти, головне, повертайся, ти, головне, повертайся живим.
Ти, головне, повертайся назовсім і народи, посади, споруди, а вже у твоєму дитинську курносім виросте радість нова і правдива.
Ця війна не потрібна нікому, так ми її не пробачимо. Себто перемагай і вертайся додому, просто живим повертайся і все тут. Ти, повертайся, ти, головне, повертайся, ти, головне, повертайся живим. Ти, повертайся, ти, головне, повертайся, ти, головне,
повертайся, ти, головне, повертайся,
ти, головне, повертайся живим.
Ти, повертайся, ти, головне, повертайся, ти, головне, повертайся живим. Ти, повертайся, ти, головне, повертайся, ти, головне, повертайся живим. Ти, повертайся, ти, головне, повертайся, ти, головне, повертайся живим.
Ти, повертайся, ти, головне, повертайся, ти, головне, повертайся живим.
Ми слухали пісню «Повертайся живим» у виконанні сестер Тельнюк і гурту «Козак Систем». І, власне, ця пісня, як назва, так і її сенс, дали старт проєкту «Повертайся живим», який зовсім скоро буде втілений сестрами Тельнюк. І ми зараз говоримо про цей проєкт у студії з його медіа-координатором Іриною Плеховою. До нас телефоном приєдналася учасниця проєкту Галина Тельнюк. Доброго вечора вам, пані Галина.
Доброго вечора.
А, пані Галино, розкажіть, будь ласка, от пані Ірина у нас вже в студії розповіла, що проєкт присвячений новому образу українського героя, так? А, власне, хочу запитати, який же він цей герой от для вас? Про кого ви будете співати?
Якщо взяти такий загальний образ, збірний образ людини, то це, очевидно, молода людина. Очевидно, що це студент, можливо, це просто молода людина, який просто собі от жив, чимось був незадоволений в цьому житті, якось його приймав, але от якось жив до Майдану, і так як, власне, всі ми якимось чином там перебували таку видимість життя. І от Майдан нас всіх змінив. Він, власне, показав, що ми можемо, відстоювати своє «я», ми можемо бути собою, ми можемо боротися за свою гідність, ми можемо відстоювати свою честь і бути собою. Ми здатні взяти щось і не просто говорити, так як говорять політики, так як вони заливають нам просто якусь інформацію в вуха, яку вже важко розібрати, де правда, а де неправда. А от молода людина здатна це зробити. І, звичайно, зараз, якщо говорити про в проєкті «Стусове коло», який існує в Україні, який створений також нами, одну головну роль грає Василя Стуса, грає Роман Семеса, український актор. Прекрасний актор, який от після цієї вистави, власне, він... Очевидно, теж на нього вплинула якось ця ситуація. Все, він пішов на війну, він зараз захищає нас, і лише на декілька днів він вирвався, його відпустили, щоб зіграти цю виставу в Києві, яка відбулася 18 листопада, якраз на 25 років перед похованням Василя Стуса. В пам'ять про цю подію ми знову поставили цю виставу і прийшов Роман. І мені стало дуже абсолютно конкретному навіть образі стало зрозуміло, про кого ця вистава. От про таких, як Роман Семесал, про таких хлопців, які зараз воюють, про конкретних людей. Тобто тут навіть можна говорити і називати імена, про образи тих, про кого ця вистава. Ця вистава про нас з вами, просто про всіх тих, хто здатен відстоювати свою гідність і захищати країну, і змінювати життя на краще. Тому що вистава сама по собі, вона дуже-дуже позитивна. І вона несе позитив, вона несе заряд впевненості в перемозі і впевненості в тому, що наша країна зміниться. І що обов'язково зміниться, люди вже змінилися, і ми змінимо, що ми зможемо це зробити. Оця от впевненість в цій виставі і цей оптимізм, він, звичайно, є.
Пані Галино, хочу поставити вам запитання, чи важко вам співати про цих людей, адже от ви не можемо ми зараз співати для них, не можемо співати у їхній фізичній присутності, так? Наскільки важко співати про них, знаючи, що от, можливо, завтра вони вже будуть у списках загиблих героїв?
Розумієте, взагалі це дуже така містична тема і дуже така вона, про це не скажеш навіть в декількох словах, але от в принципі ми як жінки, які от співають, які от співаємо на моїй пісні «Повертайся живим», «Повертайся живим», «Повертайся додому», ми очікуємо їх і обіцяємо їм те, що залежить від нас. Ми обіцяємо їх зустріти в оновленій країні, і ми обіцяємо їх зустріти на оновленій землі, так би мовити, з оновленими серцями своїми. Ми як жінки, які знаємо таку от абсолютно таємницю народження, ці хлопці зараз знають таємницю смерті, таємницю відходу від цього життя, тому що вони дуже близько стоять до смерті, вони дуже близько, вони щохвилинно справді можуть заплатити за нашу гідність, за нашу свободу, за наше майбутнє своїм життям. І, звичайно, тут говорити, чи це легко, чи нелегко, це необхідно робити, тому що вони повинні знати, що їхній дух, він від цього укріплюється, об'єднаний з нашим духом, який також не може, ми не можемо собі дозволити відчаю, не можемо собі дозволити не бути оптимістичними, не бути піднесеними, не бути, не вірити в них, не вірити в те, що... Все, все має змінитися на краще. І справді Україна, от як ми потребували цього сильного героя, ми потребували цього чесного, сильного молодого героя, який справді може нас захистити. І зараз ті хлопці є. І країна не може існувати, народ не може існувати без чоловічого сильного начала, без чоловічої відповідальності за країну, за дружину. Тобто це чоловік взагалі зараз в Україні, він набув абсолютно нового змісту, дуже глибинного, дуже потужного. І чоловік, український чоловік ніколи таким, дуже багато вже років ми очікували від чоловіка такої сили і відповідальності. І, власне, ті політики, яких ми бачимо, нас вже 23 роки незалежної України, ми власне, таких сильних чоловіків фактично не бачили. Ми не знали, на кого можна покластися. Жінці абсолютно необхідне це відчуття і ця переконаність для того, в тому, що є чоловік, який може її захистити. І зараз оці от чоловіки, які зараз там на фронті, які зараз захищають нас, вони, власне, є тою силою і тим творчим началом і людським началом. Це ті чоловіки, від яких хочеться народжувати дітей, це ті чоловіки, за яких хочеться виходити заміж. Ну, врешті, розумієте, це те, з чого формується народ, на чому він базується. Це є та основа, яка, з якої складається взагалі нація і наше майбутнє. Власне, ми абсолютно залежні зараз від цього і ми не можемо їх не оспівувати, тому що вони є нашими натхненниками найбільшими.
Пані Галино, я вам дякую за зв'язок телефоном з громадською хвилею і бажаю гарної прем'єри у суботу. Нагадаю, що з нами на телефонному зв'язку була Галина Тельнюк, учасниця гурту «Сестри Тельнюк». І, власне, зараз ми у студії продовжуємо розмову про проект «Повертайся живим» з його медіакоординатором Іриною Плеховою. Залишилося нам поговорити буквально кілька хвилин. І в ці кілька хвилин я попрошу пані Ірину ще раз нагадати, де, коли і як можна буде переглянути виставу.
Я би хотіла, по-перше, уточнити, тому що думаю, що громадське, як вся журналістська братія слухає завжди громадську хвилю, то нагадати, що 28-го о 6-й годині відбудеться такий допрем'єрний показ, власне, для журналістів і спілкування. Це гарна нагода, аби і журналістському середовищі просто побачити, можливо, проанонсувати, тому що не секрет, що інформаційна війна все-таки продовжується і побільше потрібно українського контенту, і ми його створюємо. А 29 листопада о 19 годині в театрі на Подолі, це Київський муніципальний театр опери та балету для дітей і юнацтва, відбудеться прем'єра вистави «Повертайся живим», а наступний показ відбудеться 10 грудня. Всіх ласкаво запрошуємо, тому що я вважаю, що це ще своєрідна терапія для всіх тих, хто сьогодні дуже часто з відомих причин, але вдається до песимізму. Насправді нам треба радіти тому, що справді за нашими плечима, вірніше, нас захищають міцні плечі чоловіків, і, можливо, цей герой надихне нас на те, що справді перемога буде за нами.
Пані Ірино, я вам дякую, що прийшли у громадську хвилю, дякую, що розповіли про цей проєкт, і також бажаю гарної прем'єри.
Дякую.
Сподіваюся, що після прем'єри у нас будуть ще нові приводи поговорити про нові події, які наповнюють наш культурний простір, наш медійний контент. Нагадаю, що у громадській хвилі була координатор проєкту «Повертайся живим» Ірина Плехова, і організатори всіх запрошують на виставу «Повертайся живим», а ми зараз у громадській хвилі будемо слухати прогноз погоди від Наталки Діденко.
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. Карта прогностична на завтра, 25 листопада, каже, що скрізь в Європі хмари, дощі, сніг з періодичними, щоправда, проясненнями. А в нас в Україні антициклон аж над Казахстаном зумовить переважно суху погоду. Але південніше Туреччини розташувався його антипод – циклон, який і закидатиме в Крим, Приазов'я та на Донбас дощ, мокрий сніг і штормовий вітер до 15-20 метрів за секунду. Морози в Україні втримаються вночі мінус 2, мінус 10, вдень 0,5 морозу, а на заході та півдні буде тепліше – до 5 градусів вище нуля. У Києві без істотних опадів, але місцями тумани. Вночі морозно – мінус 6, мінус 8, вдень трохи тепліше, але все одно з мінусами – мінус 1, мінус 3 градуси. І не забувайте, що вже аж до весни практично на дорогах вкорінюється ожеледиця. Не додавайте роботи травматологам, ходіть обережно, бо краще перестрахуватися безпечним взуттям, аніж пересподіватися на наші комунальні служби. Не падайте ані духом, ані на ожеледиці.
Традиційний прогноз погоди від Наталки Діденко пролунав щойно у громадській хвилі, а у нас для вас є ще один звуковий матеріал, і це матеріал про гуманітарну допомогу Донбасу, який наша колега Ілона Довгань записала у Києві. Вона поспілкувалася з двома активістами руху «Відповідальні громадяни міста Донецьк», і цих активістів звати Енріке Менендес і Дмитро Шибалов. У Києві вони отримували гуманітарну допомогу для Донбасу від Європейського Союзу. І наша колега Ілона Довгань питає у Енріке Менендеса і Дмитра Шибалова, яку допомогу від європейців вони повезуть на Схід.
Ми говоримо з Енріке Менендесом, це представник групи «Відповідальні громадяни міста Донецьк», і з Дмитром Шибаловим, представник групи «Відповідальні громадяни міста Донецьк». Зараз вони перебувають в Києві, вже бачу, тому що знайомі обличчя людей з Євросоюзу, представників комісії, яка допомагає з гуманітарним вантажем, а саме з Євросоюзу. І хочу вас запитати, що саме ви зараз робите, чи можете, якщо це не секретна інформація, розповісти, що повезете в Донецьк, якщо вже є про це інформація?
Ну, конкретной информации об этом пока нет, а сейчас мы встречаемся с международными организациями, правильно, это в том числе «Врачи без границ», которые хотят начать вскоре свою официальную деятельность в Донецке, и сейчас они помогают нам in-kind, это называется, то есть вещами. Они передали 2000 одеял, которые мы сейчас разводим по убежищам, по больницам и другим нуждающимся людям. А здесь мы помогаем и получить информацию с полей, помогаем сделать какую-то аналитику, чтобы начать работать, потому как официальные источники не всегда в полном объеме предоставляют им нужную информацию.
Цікаво. А ще такий момент, ви маєте зустрічатися з лікарями без кордонів. Це чому, для чого?
Ну вот они в частности дали одеяло, которое мы разводим.
Я можу нам, напевно, краще пояснити, тому що з самого початку нашої діяльності ми зробили такий режим нашої роботи, що ми 2 тижні проводимо у Донецьку і на 1 тиждень ми виїжджаємо до Києва. І це переслідує дві цілі перед собою. Перша – це, звичайно, зустрічатися з усіма міжнародними агенціями, які займаються гуманітарною допомогою. Їх насправді більше 60 агенцій. І ми відвідали декілька координаційних нарад цих агенцій для того, щоб в першу чергу донести до них інформацію із самого Донецька, тому що переважна більшість тих агенцій не має своїх представників у Донецьку, і вони не можуть дати їм інформацію у реальному часі. І з цих агенцій ми знайшли 5, окрім названих вже Дмитром, це ще декілька агенцій міжнародних, які готові прямо зараз надавати якусь допомогу. Вона може бути у різних абсолютно моментах. Це і інформаційна допомога, і речами, як вже казав Дмитро, і якимись ліками, як Міжнародний Красний Хрест, який вже відкривав офіс свій у Донецьку, але через трагічні інциденти загибель їхнього робітника вони були вимушені закритися. І окрім міжнародних агенцій, ми зустрічаємося, звичайно, із представниками і бізнеса, і лідерами мнінь для того, щоб розповідати їм те, що насправді у Донецьку відбувається. І, наприклад, одного разу частний пожертвувач передав нам ліки, які він закупив для Донецької лікарні, і ми на 67 тисяч гривень. Це були ліки українського виробництва. І ми повезли цей вантаж до Донецьку, до больниці Калініна.
Ага, я просто побачила тут Момара Марзюка, а ми вже з ним спілкувалися, і він якраз курує допомогу Євросоюзу для Сходу України. Тому вас про це запитую. А можна таке особисте питання? Ви залишилися в Донецьку, ви до цього працювали журналістом, у вас маркетинг був, так? Чим ви займалися?
Бізнесом, так.
І залишилися, і сталося от така те, що сталося, і ви просто от уже стали волонтерами, і тому вже залишилися. Залишаєтесь далі і цим займаєтесь. Скажіть, мене просто цікавить такий психологічний момент і сторона цього процесу. Розуміючи, яка там напруга, розуміючи, що відбувається, як ви це все переживаєте, як ви з цього виходите, як ви просто можете стримуватися і це все переживати? Бачачи от щодня те, що відбувається, проблеми людей, їхні біди, якби це пафосно не звучало, те горе, яке є.
Понимаете, когда уже вот хотя бы шаг в этом направлении сделал, то гораздо больше, скажем, страданий и гораздо больше тяжести у тебя, когда ты хотя бы один день этого не делал. Когда я приезжаю в Киев, мне хочется в Донецк. Мне хочется, очень хочется в Донецк, потому что я понимаю, что там я реально полезен. Там я вижу, что я делаю. Я вижу людей, которым плохо. И я понимаю, чем им помочь, и я могу им помочь. И вот просто, когда ты начал это делать, ты не можешь от этого отказаться уже ни на секунду. У тебя нет ни морального права, и у тебя нет ни душевных сил просто перестать это делать.
А як живуть люди, якщо вони щодня живуть під градами, якщо вони щодня живуть під обстрілами, якщо вони живуть таким скопом в бомбосховищах, як вони витримують?
Як тяжело переносять, звісно, все это. Это большой удар по психике, в первую очередь по детской. Много детей. И после этой всей ситуации им нужен будет профессиональный психолог или психиатр.
А там есть зараз психологи?
Ну,
дуже
нет.
Мало.
Очень мало психологов, которые там, да, действительно
що
работают.
Розумієте, що зараз більше людей сконцентровано на фізичному виживанні. Психологічно це буде, да, потім.
А по дітям видно, то есть діти не кричать, діти не балуються. При кожном громком звуці діти пригибаються і під стол прячуться. Там діти як взрослые, у них нет вот этой детской іскри баловства в глазах. Вони не балуються, вони не ссоряться, вони не бігають, то есть.
Та й дорослі подорослішали за цей період, звичайно. Подорослішали і посуворішали.
А як ви щодня? Ви ж теж під цими градами живете. Як ви вже до цього звикли? Чи...
Ну, де к этому привикнути, звісно, невозможно. Тобто, ну, це, не знаю, наверное, люди, которыми екстремальним видом спорту займаються, тим легше, проще буде понять, коли ти вот постоянно знаходишся на взводі, коли ти постоянно чого-то ждеш. То есть куда бы ты ни поехал, что бы ты ни делал, ты постоянно ждешь, что что-то сейчас произойдет. Конечно, это все напрягает, конечно, это все очень выматывает и психологически давит. Но, как я уже сказал, если начал этим заниматься, у тебя нет права отступить. Поэтому, да, нам тоже, наверное, психиатр потом понадобится в итоге, чтобы все это как-то переживать. Ну, пока даже стараюсь не задумываться об этом.
Кожен шукає натхнення у своїй... мотивації якісь, і це мотивація для нас усіх найголовніша. Це, звичайно, те, що ми місцеві, у Донецьку з нами сталися найкращі моменти нашого життя, тому вибір залишитися там був для кожного з нас цілком обоснованим. Він був для нас власним вибором. І ми не маємо змоги кинути у біді тих людей, які самі не можуть собі допомогти.
А я насчет того, как все это переживать и что помогает, вот каждое даже доброе слово, каждое слово спасибо или просто хоть какое-то доброе слово в наш адрес, в адрес региона или хотя бы отношение человеческое к нам, это уже является очень сильным стимулом для того, чтобы это все продолжать.
Це було інтерв'ю нашої колеги Ілони Довгань з активістами руху «Відповідальні громадяни міста Донецьк» Нарікою Менендесом і Дмитром Шибаловим, яке Ілона записала в Києві, коли Нарікою і Дмитро приїхали сюди для того, щоб отримати допомогу від Європейського Союзу, яку вони, очевидно, скоро повезуть на Донбас. І завершується майже наша громадська хвиля на сьогодні. У сусідній студії вже з'явилася Наталя Баалюх, яка буквально за хвилину прочитає вам новини від Українського радіо. Це означає, що ми з Олександром Михельсоном будемо прощатися, і громадська хвиля прощається зі своїми слухачами до наступного вечора, до 21 години 10 хвилин, коли ми знову вийдемо у ефір. І нагадаю, що все, про що ми говорили сьогодні, можна буде вже завтра послухати на нашому сайті громадськарадіо.org. Там з'являться записи всіх розмов, які сьогодні лунали у нашому ефірі. На цьому дякуємо режисерці Інні Безміні, яка допомагала нам проводити цей ефір. Прощаємося з вами. Гарного вечора. Слухайте, думайте.